دغه الله تا يرد واپس کی دیشی علم الساعة علم د قیامت الیه دغه الله رب العزت تا يرد علم الساعة واپس کی دیشی علم د قیامت یعنی د قیامت علم صرف او صرف دیو الله رب العزت سره ده او دی بارہ کی دی قرآن شریف گن آیاتون راغلی دی او حدیثو کی او حدیث راغلی دی چیغیتا حدیث جبریل وی علیہ السلام پاخر عمر کی جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغلی ہو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گن تے پوچھنے کریو انسانی شکل کی جبریل علیہ السلام راغلے دا نبی علیہ السلام نے تپوس کرو دا قیامت بارک دا اللہ حبیب ورت فرمائلو مل مسئول عنہا بے اعلم من السائل وی ندے حق سوک چی تپوس تکڑے شوئے دے دا قیامت بارکی دا اللہ حبیب زان یادولو خپو حپ دی دسوان کون کی نام یعنی دا قیامت درات لو علم زمان سر نشتا قرآن شریف کی اندیر شم پارکی برس سراشی اللہ وی الہ ربکا منتہاہا ستاربت دا انتہا دا علم دا قیامت دارمی سور عراف کی در تیرشی لا یجلیها لوقتها الا ہو نشی سرگندولے و نبخ کارکوی دی قیامت لرا پا وقت دے کی مگر اللہ نو قیامت یقینی دے راتل و منلی دی ایمان خبر دا انکار تے کفر دے خو کل برازی دا علم دا اللہ سر دے الیہ یرد علم الساعة دغ اللہ تا واپس کی دیشی علم دا قیامت نور ہچا تا دا قیامت دراتلو پتنشتا وما تخرج نروز من ثمرات دمیون من اکمامها دا غخپلو کسولونا او دخپلو غلافونونا اکمام علماء تفسیر ذکر کری دی چپایات مبارکہ کی اکمام پا مانا دا اغمیو چکم غلافونوی اغت مراد دی علماء ذکر کری من اکمامها این من اوعیتها دا دی اکمام واحد رازی کمتن او کمست ویوہی کل زورف للمال وغیلہی یو لو خید دا مال سنبالولو دا پارا یا دا بلشی دا پارا نوغی تا کمتن وی دا کمتن جمع اکمام دے دا کمتن جمع اکمام دے وما تخرج نروزی من ثمرات دمیون من اکمامها دا غخپل کسولو دخپل لوخو غلافننا وما تحمل من انسا او حمل ناخلی اسی او زنانا ولا تدعو او ندا حمل کی دی الا بعلمی ہی مگر دا طول خبر دا اللہ دا علم مطابق دی کدی او زنانا حمل لے کدی بچی پیدا کی دن لی کدی میورا وطن لی دا طول رب العالمین دا علم مطابق کی بلکہ مخی سورہ انعام کی در نتیر چی او پان را غرزی گی نا مگر اللہ دا غیب را غرزی دو پوہی ندی کی دا رب العالمین دا علم وسیع ذکر فرمائی چی گورا اشی دا رب العالمین دا علم نبار ندے لیکن سور انعام کی وہ مبارک کی دغشان تفصیل ذکر شئو آگے کی دلی آیات مبارکن زیاد وضاحتو وما پارا سور انعام کی فرمائی لیو چھ ہر یو شید رب العالمین دے علم مطابق دے آیات یو کم شپیتم گو رہی وما پارا سور انعام فرمائی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وعنده عدده اللہ سرا مفاتح الغیب چابیانی او کنجیانی د غیب دی یا خزانی د غیب دی لا یعلمها الا هو د دغی خزانو د چابیانو پتن بل چات نشت الا هو مگر دغی او اللہ سر را ویعلم ما فی البر والبحر او پویگی اللہ پاغس چیدی پوچکی والبحر او پدری آپ کی وما تسقط من ورقت او نرا غرزی گی سیو باند یونینا اللہ یعلمها مگر اللہ پویگی پاغی ولا حبتن او نیو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزمککی ولا رطب نون یلنشے ولا یابس نون اچھے الا فی کتاب مبین مگر ٹول دا اللہ علم کی موجود دی دل تموید قیامت علم اللہ تواپس شے او سمرا میوی چی دخبل غلافن و نروزی او سمرا زنانا چی حمل لی یا اولاد پیدا کی دا طول خبر الا بعلمه مگر دی پا علم دا اللہ سراب ویوم ینادیهم پکم اور ازبانی چی آواز بور کی اللہ دے مشرکان تام چی غی دنیا کی مختلف سیزونا دا اللہ سر شریک گرزولی رب کریم بورت پرز دا قیامت فرمائی این شرکائی کمزے کی دی اغی صداران زمان اغا دنیا کی چی تا زمان سر ای صداران جوڑ کرو شریکان دی جوڑ کرو این شرکائی کمزے کی دی اغی صداران و برخیدار زمان قالو دنا مشرکان بوئی حل تب انکار کئی آغننا کا مانے و اعلمنا کا اے اللہ من خبردار در کوتا تا آغننا کا و اسمعنا کا و اعلمنا کا مانے و آغننا کا اے الہ العالمین من تاتذی خبردار در کوتا ما مننا من شہید چی نشتا پا منکی او تنم گواگنی چی تاثر شرکشتا رب العالمین فرمائی گورا دنیا کی شرک کولو او دلت انکارو کو قالو ابوائی دویدا مشرکان بووائی آدمنا کیا اللہ من خبردار در کوتا تھا ما مننا من شہید نشت پا منکی یو تنم پا دی خبر گوا چگنی تاثر شریکشتا اے اللہ مند دی خبر گواہی کو اخبر ناکا مند زاند طرف ند دی خبر در کو ما مننا من شہید چی نشت زمننا یو تنم گوا چگنے آغدی دی خبری گواہیو کی چگنے تاثر شرکشتا ودولا انہم او رکبشید دینا دی مشرکانونا بغائب او رکشما حاکانو چودی یدعونا شراب للبے رامدت کولوے من قبلو دی نمخ کی پا دنیا کی او کانوی داخل کو پیدعونا بانے امیشو چی بس ای بی را مدد ای بی را مدد کول چی رو رسی گئی را مدد شئی ودولا عنہم او رکشن لدینا ما آغا چودئی کانو چودئی دون من قبلو چی را بلل بدئی ددین مخی پا دنیا کی وزونو او یقین بو کدا مشرکانو کافر زون پا مانا دی یقین لے بلکہ علماء نکلی چدا اکثری و غالبی قائدہ دا چکل ظن فی القرآن فهو یقین. قرآن شریف کی اکثر زائنو کی چی ظنی نمانا بے دی یقینوی وزنو او دیب یقینو کی ایقنو دیب یقینو کی ما لهم من محیص چی نشت دے دید پار زید تیختی زید خلاسی. محیصن پا مانا دا محربن لے دا تیخت زی نشتا پوہ بشی چنن دا تیخت زی نشتا. ندی کہ رب العالمین ندی حال ذکر کئی چنن خو مختلف مشرکان دا رب العالمین سر مختلف سیزون شریکی خو پرز دا قیامت بے انکارو کی او دی بے یقینو کی چبل دا تیخت او دا خلاسی زی نشتا. او کالت انکار کئی ندغ انکار پکار نرازی لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستڑے کیو انسان. انسان نہ مراد دے کہ انسان کافر و مشرک رے ذکر مومن مسلمان کامل دا سکار نہیں. لا يسأم الانسان نستڑے کی انسان کافر و مشرک من دعاء الخير دغختو دا خیر نام دیوے کی دا خیر نہ مراد آغا خیر دے دنیا دے. یو کافر مشرک دے دے چی دے دنیا خیرو نہ غواڑی نراغ بارکی دے پسوالی نو دستڑے کی نا دستو ما نکی نا. امام قرطبی وی والخیر ہونا المال والصحة والسلطان والعز والانسان ہا ہونا یراد بھی الکافر. وہ یہ یاد کی دے انسان نہ مراد انسان کافر دے اور دا خیر نہ مراد خیر دے دنیا دے لکمال صحت بادشاہی عزت دادے بار بار غواڑی کلگ ملاو شی مال نور غواڑی کلگ اقتدار ملاو شی نور غواڑی. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر ستڑے کی گن انسان دا غختو دا خیر نام. مال چه غواڑی صحت غواڑی بادشاہی غواڑی دنیاوی عزت غواڑی نو پدی دوستو مان کی نا. و امسہ الشر او کچری ورسی گی دلس تکلیف دے دے کہ دا شر نم مراد دنیاوی تکلیف دے اللہ پہ فقیری راولی یا پہ اللہ سے بیماری راولی. فیعوس قنوت نو ناؤمید وی قنوت و سخ ناؤمید وی بیاد اللہ در رحمت نا ناؤمیدی کئی دا شان دا مومن نرے ور مومن دا دنیا خیرم غواڑی او دا خیرتم غواڑی او کو مومن مانی فقیری و بیماری راشی نو دے دا اللہ در رحمت نا ناؤمید کی گینا دا شان دا مومن نرے. حدیث پاک کی راغلی وی دا مومن عجیب شان نے دل سے خوشحالی صحت اور راحت ملاؤ شرے ہوئے الحمد للہ او کدبانی بیماری اور فقیری راشن دے ہوئے الحمد للہ دوار حالتن کی دد دا آخرت فائدہ. فیعوس قنوت اور یعوس او قنوت دوار الفاظ دے دے کہ جمع کریشن دا اوزان دا مبالغی دی یعوسم سخت نا امیدی دوئی او قنوتم سخت نامے دیتا وئی. وزن فعول داد من سیغ المبالغا داد مبالغی دا اوزانو ندے او دیکھ گورا تکرار را بلے وئی قنوت دیتا وئی علماء لکلی یعوز دیتا وئی چی دا انسان پزڑک نامے دی راشی او قنوت دیتا ہوئی چی دا غزلد ناو میدی اثرات پظاہر بدن کم سرگن شی او دیکھ گو رزکی یو اس مخ کے کو زکا دا صفت دا قلب زرک ناو میدی راشی نو دا غا ناو میدی رو رو اثرات پا بدن ام سرگن شی خلینم دیا گڑی وڈی رو بس دا مخوانم دا ناو میدی اثرات خکاری نو یعوس اصل کی وی دزل نا امید ایتا و قنوت د جبی بانی او په بدن داغی اثرات سرگن شی. او قرآن زکا ترکیب هم ذکر کو اول نا امیدی پزڑ کی وی نرور و اثرات په ظاهر بدن رازی فیعوس قنوت نو دے نا امیدی قنوت او سخ نا امیدی زکا د زرد نا امیدی سر ظاهری اثرم په بدن بانیوشی او نا امیدی فیعوس قنوت نو دے نا امیدی قنوت او سخ نا امیدی ولئن ازقناه رحمتن او کوسکو من دغ انسان کافر و مشرک تا رحمتن سرحمت رسو من رحمت نمراد دنیاوی رحمت دے اے دے بیمار و بیماری میں تل رکا پدمان دے رزق تنگی و رزق مور تڑیر کو نو رحمت نمراد دے کہ اگر رحمت خاصا نوے چی اغیط دی ایمان رحمت وی اغیط دی ہدایت رحمت وی عام رحمت تے مراد دے ولئن ازقناه رحمتا منا او کوسکو مندت رحمت دخل طرفنا صحت ورکو دی بیماری نفس مالداری و فراخی ورکو دی تنگی و غریبی نفس من بعد دور پس داغ تکلیفنا مست ہو چدا تکلیف رسے دل ادتا انسان ہا غالی دا مال او دا صحت دا ماد پار دے او زد دے مستحق او حق دارم کہ وہ ماں کسی قابلیت او لائقیت میں انہوں ماں تو گئے انہوں دور مال لاکو دا خبر گر دید کافر ہو مسلمان کے مراغ ہے وہ سنبا کے مالدار ہو صحت من ہوئی وہ یہ رادو رہے جس راکڑی کو سویلی دل کرا عوام ہم جس ہوگ مالدار ہے یہ دل خکر سے اور غریب اغت ابد نسبت نے کہی دا خبر یہ حقیقت کے لئے کافر ہوئی لیقولن خام خادا انسان کافر ہوئی ہا غالی دا زماد فاردی زد دی مستحکم او زد دی قابل اولائق او بیاوی وما ظن الساعت قائمتا زیقنکم چدن قیامت بقائم شی دا اللہ پیغمبران وی او دا قرآن وی دا مومنان وی چی قیامت برازی دا مال او دا دولت او دا صحت بنا شک راشی وَيَوْمَ ظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً زخیال او یقینکم تا قیامت چگنی قائم بشی قیامت نشتا تاسی خلق لگی آلی او بالفرض و تقدیر کے چریشن کنا لچے دلتے ویرا لخکتنی التب امرا لخگوری وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي کچرے واپس کریشن بالفرض و تقدیر خپل ربتا اِنَّلِي نبی شک ماد فارا عندہو دا اللہ سرال الحسنا خیست بدل وی دلتے چرا لخکت لی نداد محبت الہی او زماد مقبولیت عند اللہ نخلا نعلتب ما تدغشان گوری انلی عندہو للحسنا او دید ہر کافر سر ذکر کری انسان تبرکل جمال راشی دولت راشی نو دیر کم حلق پاغی قسم پاتی کی گی اکثر پا گڑو دو سرشی لکو گلی تاثر سورے کہف کم دغشان فرمائی لی ان نسم پارکی اغسری تا چلا دیر باغنو مالی نور کری ناغم گڑو گڑو شورو کی کل دا مالداری دو جن سرے کفری خبری شورو کی اگر اتاس آیات مبارکہ شپک دیر شم لیکن لسن فاری سورہ کہف انزم درشن نوی اللہ ورطے علی باغ ورکڑو ندغ نافرمانو بیدینا غباغ تورن نواتو ودخل جنتو وردن نشو اخفل باغتا وہو ظالم لنفسی او حال دادے چیغ ظلم کونکو پخفل زان فسبب دا شرک و دا کفر قال ویلی ادغنا فرمان کافر و مشرک ما اظنو زما پخیال کن رازی انتبید هاویی ابدا داغنی چه تباو حلاک بشیدا باغ میشا دا خودم را محکم باغ دے چه پدی باڑو فنا رانشی دا دا باوی سری آو ای روز دا سی دا مال دا رای حد لرسیدلے او دا مشرعی دا سی حد لرسیدم اوز بدین اپس زما پا مال فنا منا نرازی او بس دائمان بزو دا غشانیم ادا نوئی چی دو امور و اختیارات دچا پلاس کی او حالات سوک بدلی را بدلی وما ظن الساعة اذ یقنکم قیامت قائمتا چگن قائم بشی یہ قیامت نمنم او بالفرض و تقدیر اردا مسلمانان و پیغمبران چوئی چی قیامت شتا ولا اردت الى ربی کچر بالفرض و تقدیر واپس کریش و مختل ربتا لأجدن خيرا منها منقلبا محام خاوب ممم غرد دین زید واپس کی دو التبم ویر مال دنیا کی خکت لی نو التبم مات دغشان خوشالی و بدلی ولئر رجعت الى ربی ویک واپس کریش و مختل ربتا بالفرض و تقدیر قیامت راغے اعوذ بمرد نفس راجوندیم کلیب شم ان لی عنده للحسنا نبیشک ما دفارا عنده دا اللہ سر للحسنا خام خیست بدل وی ما تبڑی را خیست بدل را کی او دیر خو اجر برا ترا کی اللہ فرمائی فلن نبی ان اللذین کفرو خامخا خبردار بور کوا کسانو تک فروچ کافر دی بما عملو فسبب دہا غچ دی کما مال کری دی دی عمالو خبر بولو رکو چی دا دی ویلیو دا دی کریو ولنزیقنهم او خامخا او بسکو دیتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا درست آیات کی مورد انسان کافر حال ذکر کرے ونن زمون دی دینو دو وجن دا حال دا مسلمانان ام جوڑ دے وَإِذَا عَنَامْنَا لَلْإِنسَانِ وَإِكَلَ چِنُوَ سِنَعَامُ كُبَ انسان وَانِ مال ورکو دولت ورکو انعام نمراد دے کسی شے دنیای انعام پیو کی مال ورکی اللہ اقتدار سمشری ورکی آردوا نو دے دا اللہ دے دن نمخوالی دن تشاکی او اعراض یعنی دا ذرو اعراض کفر وی او عملی اعراض دا نافرمانی فزق و فجور وی اعراض و مخوالی دا اللہ دے دن ونعا او لرشید دی دن دی جانبی ہی پخفل اڑق سراب دے دن لرشی او دے دن تکبر و غرور کئی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَلَچُ وَرْتَوْرَ سِيگِ سَتَكْلِف بیمار شی نور ستکلیف برا شی فَذُو دُعَاءٍ عَرِيز نُخَاوَنْد دُعَا گَانُوگ دُوگ دُوی امام قرطبی وی ویدینے کدا عریزن تمانا دا کسیرن وی وَالْعَرَبُ تستعمل طول والعرض في الكسرة ويدي طول او عرض پا کسرت کی استعمالي لديه كده عريض ان معنى ده كثير فزو دعا ان نخاوند دعاوي عريض ده دير و دير و دير و دير دعا گانه كي وسن دبازي گره مسلمانانو طريقه سي بیمار شو تکلیف شو نموس شروع کی تلاور شروع کی وجسم شو کنه نبیام نسفریوی و جماعت ننرازی داد مومن مسلمان کامل لحنگا مومن مسلمان پا ہر حال کی در رب العالمین عبادت و بندگی بکئی دی حق آیات کی ذکر دا کافر ہو کئی چکل انعام حکمون پا انسان کافر اعرادوا نمخوالوی دی دین الہینا ونعا بجانبیہی نعا مانا و تباعدا لرشی پخفل رخصر دیننا ونعا اے تباعدا لرشی پخل اڑ سرد دینا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَلَّجَ وَرْتَوْرَسِي سَتَكْلِيف فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٌ نُحَاوِنُ دُعَاءَ دِرُ دِرُ فُلُنُ فُلُنُ بِأُغْدِي دُعَاءَانِ كَيْ أَوْدِرَ اللَّهُ تَجَارِي وَفَرْيَاد كَيْ دَادَ مُشْرِكَانُ وَطَرِيقَا چِ مَصَائِبُ وَتَكَالِيفُ كِي وَبِ اللَّهُ تَمُتَوَجِّشُن چِ كَلَبَتِ اللَّهُ وَتَكْلِيفُ وَمُصِيبَتُ لَهُ لبیا بے دین نہ بغاوت شورو کو اور سرکشی بے شورو کا. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آل. فرمایا اے حبیب ارئیتم خبر را کئی تا سمات اے مشرکانو ان کانا کچری دا قرآن پاک من عند اللہ دا طرف دا اللہ نہ ثم کفرتم به او بیا تاسو انکار کرے دے دی کتاب نا یعنی دا کتاب در رب العالمین دے طرف نہ دے او دی باوجود چدا من جانب اللہ دے او دا اللہ دے طرف نہ راغلے بیام تاسو گورے دے دین انکار کوئی او دی کتاب اللہ نا تاسو مخڑوئی. فرمائی من ادولو نسوک دلی گمراہ یعنی نشت دلی گمراہ من من دہا غچانا ہوا فی شقاق بعید چے دے آغا پا مخالفت لرک دا حقنا یعنی تاسو نہ اے مشرکان لی گمراہ کی خشتا دا وجہ دا شقاق و دا عداوت ستا سنا. قلو فرمایا ارے تم خبر را کیتا سماتا ان کان من عند اللہ کچری دا قرآن پاک دا طرف دا اللہ نا ثم کفرتم بھی او بیا تاسو انکار کڑے دے دے دینا دا نمن ای دا من جانب اللہ نتسلیم وی من ادولو مانا وفا ای الناس ادولو اے لا احد ادولو منکم من ادولو سوک دے دیر گمراہ نشت دے دیر گمراہ من من دہا غچانا ہوا فی شقاق بعید چی غیبی پا مخالفت لرکے سنوریہم اللہ فرمائی اے زمان حبیب زرد چوب خیم مجویتا آیاتنا اغنخ او دلائل دخت الوحدانیت. امام قرطبی وید آیاتنا نا مراد سدی یعنی علامات وحدانیتنا و قدرتنا. سنوریہم زرد چوبخیم دیتا آیاتنا اغنخ دخت الوحدانیت او دخت القدرت فی الافاق تاغا اطراف دا عالم کی آفاق اطراف توئی وفی انفسهم او ددئی پا دی نفسونی کی بدئی تا دخت الوحدانیت و قدرت نخیو خیو ویلی دی نزیر سڑے دخت النفس تو گوری حتی تردی پوری یتبین لهم چخکارا و سرگند شدیتا انہ الحق چبیشت دا قرآن و دا نبی علیہ السلام پا حق دے اولم یکفی بربک دابا گورا زائدہ دا او دا ربکا دے یکفی دا پارا فائل لے آیا ندے کافی ستا رب اے زما حبیبک نور سوک گواہی دے سرادون کی ندر رب العالمین گواہی دا قرآن دا حقانیت دا پارول کافی ننا آیا ندے کافی ستا رب انہو علا کل شئن شہید چی بیشک ادا اللہ پاریوشی گوا دے عالم دے خبردار دے. شہید پا معنی دا عالم دے او یادا دا شہادت ندے یعنی ہر شی سر دا علم پہ اعتبار حاضر و موجود دے. دا یو ډیر نی جامع آیات مبارکه ده د رب العالمین د وحدانیت بارک. اللہ فرمائی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق زرد چوب خوی بیتا آیاتنا آغا نخی دخت القدرت و دوحدانیت فی الآفاق پاتراف دا عالم کی. امام مجاہد وی دا آفاق نسم ورادی وی فتح القرا چه مختلف کلی مختلف علاقی اللہ دخت الحبیب پلا سبان فتح کی او داغی نفس دخلفاء راشدینو پلا سبان فتح کی. اللہ حبیب تن تنہا دعوت شروع کرو او داغی پا مبارک زندگی کی بیا داغی نفس دخلفاء راشدینو پا مبارک زندگی کی دو دنیا گد گد اسلام رسیدو. اے امام قرطبی وید دین مراد امام مجاہد وی سنوری مایاتنا فی الافاق وی مراد دا دین دی فتح القرا یعنی دا علاقو دا خارونو دا کل فتح کل. وی فیسر اللہ عز و جل لرسولی صلی اللہ علیہ وسلم وللخلفاء من بعده وانسوار دینه فی آفاق الدنیا و بلاد المشرق والمغرب عموما وفی ناحیت المغرب خصوصا من الفتوح التي لم يتيسر امثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم. وي الله دخل الحبيب دپارا او دا غي نفس دو خلفاء راشدين دپارا او دا غي نفس دو دين دو انصار دپارا اغالاكي پا اغاطراف دو دنیا کے فتح کے شرقا غربا. وي دا سی فتوحات دو دين مخی دو بلچا پلا سنو شوی چه دمر پا لگا زمانہ کی دی دور لگی لگی پوری اسلام پہلاو شی پہلاو دی شی نو دا گورا پا اطراف دا عالم کی دی دین پہلاو دل چکل مسلمانانو کی دی دین جذبہ وا دا دی دین دا حقانیت نخدا. او دا غشان فرمائی دی مو دا دغی مانا دا پارا گورا دا تائید دے لکو گورا تا سور رعات یار لسم پارکی سوریرہ عدرازی التم ددی مناسبت سردہ سے آیات مبارکہ تیرشیو یار لسم پارکی سوریرہ عدرازی آیات یو سلو اختمو گو رہی فرمائی ولم یرو انا نات الارض وننقصها من اطرافها اولم یرو آیا سوچ او فکر ندیکڑ دی کافرو دی دشمنانو دی دن انا نات الارض دا چی بی شکرات للکم وزمکی دی کافرو تا نن قصوها کمیو نمگڑ تیارا ولو پدی که من اطرافی ها دا اطراف دی دینا. یو مانا داو فتوحات اسلامی کی دا کفر زمکا ننگڑی کی گی آو دار اسلام پیداوی دا مبارک دورو چی ایمان دا کمال درجی ترسے دلو سو فیصد پا مسلمانانو کے عامالو ندا اللہ مدد و نصرت. یو دا دی آیات دا مانا موعد تائید دے نن قصوها من نطرافها ندی ریکم آیات مبارک کی یو تفسیر دارے چی آیاتنا فی الافاق فتوحات دی فتوحات دی چی اغا اللہ کل حبیب پلا سبانے فتحو کی وی اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا وفی انفسهم. بعض علماء مانا کلی دا وی ددی ددی مشرکانو ددی نفسنو بارکن ددئی پدی نفسنو کم دا اللہ دا وحدانیت نخشتا وی فی انفسهم نمراد فتح دا مکیرا. یو قول دا مفسیرینو دارے او بعض علماء کرام لکلی فی الافاق یو مقصد دام دے وی وقائع اللہ فی الامم در رب العالمین اغا واقعات او چی چابانی عذابون رالی ویلیو پخوانو امتونو کی دین مراد خلافاق دے وی پخوانے تاریخو گو رئی نوح علیہ السلام قوم سرسوشول عادیانو سمودیانو سرسشیو وفی انفسهن مراد ورزد بدر دا او یو قول دا مراد دے چی فلافاق نمراد دا اسمانون و دزمک دا اطراف دی ورہ پدی کی دا انور دے پدی کی ستوری دی سپگمئی دا او پدی کی شپ دا ورزی سیلئی دی بارانو نوی او وریز کی گل گلو پرکوک دی او تندرو نوی بٹی رازر غنی دی نیوی دی غرو نوی تندرو نوی دا طول دا رب العالمین دا وجود دلائی دی ہر طرف لچکو رہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق زرد چوب خیو مندویتا آغا نخی دخت القدرت و دواحتانیت فی الافاق پاتراف و داسمان و نو دزمکو کے نور لو براس پگمئی ستوری دشپی و دورز انقلاب ہواگان بارانونا او جا پزمکا کی کسما کے سمنو تو گورا غرونو تو گورا والبحار سمندرونو تو گورا یو قول پفی الافاق کی داؤ وفی انفسهم ویر لری مزا ہر انسان توی ستا پدی خپل نفس و بدن کی دا اللہ دا وحدانیت دلائل نی علماء لکل لذ سرے نزی وحکمته فی عینیه اللتین ہما قطرت ما ان ینظر بهما من السماء للارض مسیرت خمس مئت عام وی دستر گلو گورا دا دو ابو یو ساس کنی داستر کن و تپی دزمک نوال اسمان پوری پینز وکالا فاصلہ داوتی پیوی نی دو ابو پساس کی تی دور دکتو او دلی دو یو قدرت پیدا کرے او علی صلیت دیو نعمت پا تلوی چکل اللہ والی وی دستر گو نعمت دیو گورا وفی اذنیه اللتین ویدی غبن لوگرا چداغی پمن یفرق بهما بین الاسوات المختلفہ اے دو غخی او ٹکڑا و تتی آواز زوری او پا آواز کی فرق کے جدا فلانے دے دا فلانے دے دا آوازونو پہ اعتبار بانے علماء لکلی فی انفس ہندا و ایزان لسو چوکا تدسل پیدای جنن غرور و تکبر کے اور اللہ قانون نہ مانے اور دا چاہ حق نہ مانے وہی تو پر ابتدا کسوے نطفوے بیا علاقہ شوے بیا رغفی ٹکڑا شوے بیا معشوم پیدا شوے نوچے سڑے در نجو کننن دا اللہ بدن مقابلی نہ ادرے دی وفی انفسے دیکھ پن نفس کے سوچو کا دیکھ پن نفس بارک رب العالمین فرمائی سوچو کا سنوریہم آیاتنا فی الافاق زرد چوب خیم ودویتا آغا نخد خبل توحید و دوہدانیت فی الافاق فاتراف دا عالم کی وفی انفسهم و دید دی نفسن بارکی دی پدی نفسن کی حتی تبینا تردی چخکارا و سرگند بشی لهم دویتا انہ الحق لأنہو دی ضمیر کی امام قرطبی دی پا مرجع کی سلور اقوال ذکر کری یودا چی انہو ضمیر قرآن تراجی رے خکار بشی دویتا چی دا قرآن حق نے یادا چی دا ضمیر دا انہو اسلام تراجی رے انہو الحق چی دا اسلام حق دین نے او دا دی پا ذریب آمن رازی دے کی دار چا حقوق ذکر کری او دا دی دین پا منو لے انسان نے انسان جوری کم قوم کی چی دین نشتا وغی دعوی دا تحذیب کئی نو مسلمان چی دے اسلام پستر گو لہو گوری اغی او زناورو کی سفرک نی درین قول لارے چی دا زمیر راجی دے انما یری ہم اللہ اغدی تا چی اللہ خی سرگند شدویتا انہ الحق چدا دیل اللہ پدی اطراف دا عالم کی سخائی او پا دی بدن کی دیوینی دا حق نی. سلورم قول داو چی دانہو زمیر نبی علیہ السلام تراجے دے تردی چی خکار بشدویتا انہو الحق چی بیشکا دا نبی علیہ السلام پا حق دے. اولم یکفی بربک آیا ندے کافی اے حبیب استا رب انہو چی بیشک دا رفستا علا کل شئن شہید پہریو شیبانی گواہ دے حاضر نے. سوچ سکئی کنا نو دا علم پہ تبار ورسر اللہ موجود دے. شہید اغزات توئی چی عالم وی حاضر ناظر وی. سوچ سکئی رب العالمین گوری ذکوی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم قدری کسانو جرگئی سلورم اللہ وے کپنزویش پگم اللہ وے کمزے کی چی سوکوی نو اللہ دا علم او دا قدرت پہ اعتبار ور سرر الا خبر شئی انہم بیشک دا کافر جنی فی مریت من لقاء ربهم دئی پشک کی نی دا ملاقات دخل ربنا. دا بنیادی خبر ذکر کرے چھ گورا دا اللہ دا توحید نخ بدن کشتا پنورس پگمہ پی اورس کشتا پباران و حوازان و مسلمن تبدیلی کشتا دا طول اللہ دا وحدانیت نخی دی کوئی ارد آدھے ہوئی لی تسلیمی وہی اصل کی وہ بنیادی خبر ادائی درب ملاقات نہ منی ندی و جنگور دا اخیرت عقیدہ دی تا بنیادی و انقلابی عقیدہ ہوئی ہر سڑے گر چرا سنبھالی نددی عقیدی پہ منو لو سنبھالی او دا عقیدہ چی رچا کمزوری وی اینی نداغن اے حیوان او درند جوڑی آبیا پردی حق تا حق نوائے و قراش جسے دے اکل دا پختن ازے سن نشتا او دوبارہ جوندو نسیم نشتا او کم مسلمان چی دا قید مضبوط ہے ناوی کنن ما پردے حق خوڑو او پردی جی دا اپنے قبضو کا نو دا پختنی یوزشتا نن کما چالا تکلیف رسولو نو ٹک دا ما پلاسو کی بوسوی او زما سر با اقتدار وی قوت بی خوصبا دا پختنی یوزشتا آغازے کی برب العالمین دا بندگانو پا منز کی فیصلے کے تا سورتیر شل کنا نبی علیہ السلام چی صحابی دوی وی کتاب شک سلی دری مالا ہوا اگا گوڑی چی اگا ظالم رو غرزو لاغی ورکوی تالا با پتہ ہو لگی چکلا اللہ ظہورو کی دی حساب کتاب دفا ننن کیو سڑے ظلم زیادے کئی دا پختن یو زیشتا دا ہر مظلوم دا مظلومیت تپوس بکی نو دا اگا بنیادی خبر آخائی چی دا دور سرگند خبر دا کافرو لی نمینی وَيْ عَلَىٰ خَبَرْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ دوی پشک کی دید ملاقات دخل ربنا. سمرا چی گورا دی عقیدی ظہور ہوئی چی زمان با اللہ سر ملاقات کی گی مانا با اللہ زمان دی عمر تپوس کئی زمان دی زوانی تپوس بکئی زمان دی مال دی گٹلو تپوس بکئی دی دی لگولو تپوس بکئی نو بیا زندگی آسانی گی او کدا نی نو بس بیا دار چاچی سے خواہی او دا اللہ ملاقات او قیامت منل دوبارہ جندن منل دیتے انقلابی عقیدہ ہوئی علا خبر شئی انہو بشک دا اللہ بکل شئی محیط پہر یو شیبان احاتک ان کے ہر شید گیری دلان ملے نوی دیکھ سور سرکشی کئی سور بغاوت کئی سور ظلمنا کئی خدا اللہ دا احاتے نبار ندی اللہ وی دا تیخ تیزے نشتما تا برازی اور دا دیر مبارک آیات مبارک کرے دیر دا سوچ فکر آیات تے اور دی آیات دلان دا امام ابن کثیر دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ واقعہ ذکر کرے اللہ صلف اللہ دخل کتاب سورہ لی اپوہا ویلم ورکڑے وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ امام ابن کثیر دلت ذکر کری دی وی خلق راجم اکل او منبر لو خطو دا اللہ حمدی ہوئی پا اللہ بانی سنا ہوئی او خلیفہ طول خلق را جمع شل دے دا اللہ حمد ہوئی منبر بانی ناس تو دا اللہ سنے ہوئی وی اما بعد ایوہ الناس وی اے خلقو ماتا سنی را جمع کری چگنی چرتے او سنوے کار شوے او داغی بارا کتا سلس خبر کول غار لیکن دید پارا میرا جمع کئی ویمانن سوچ و فکر کولو فی هذا الامر الذي انتم الیه سائرون داغکار بارکی چتا سوغی تور روانی نفعلم تزپوشم ان المصدق بهذا الامر احمق والمکذب به حالک ثم نزل ویما دید پارا جمع کئی خلق لیوی نن دا تاسو چې سب کوم شي ته روان یې هغه باره کې می سوچ کولو نو زه دې نتیجې نه راورسېدم چې دا څوک مانی نو دا احمق او بې وقوف او کم عقل او چې څوک نه مانی نو دا هلاک او تباه دی بس دا خبره وکړه منبر نه راکوش ورته خبره کې سوره وزن دوه قسمه خلق دې دنیا کې یو وی قیامت شتا و منوی اغیط مسلمانان او یو قسم معاشرہ و پا دی دنیا کی دا سے خلق دے چھے وی قیامت نشتا مبارک بندون نشتا بس خدا سورجی دی اوخی تو خوشحالی تیرو الگواری دی مرضی و دی خواہش مطابق نگو رسول چھے قیامت نمانی اغا کافر دی اخو تبا و خلاق او مسلمان وی قیامت شتا خود شکل لے ہوگو را قیامت شتا خدا دے پا ودنی کس کئی قیامت شتا خدا دے پر بازار کسکے او قیامت وی منم خدا دے پر دے جیدا دے لکھری وی دا احمق و بیوکف دے پر گیت خبر آوائی لیکن او سایل آوائی چی دا دے دے اور کندڑا او بیام ور روان دے ازان ور غرزائی نسوک پر دے معاشرہ کی دا سشتا چی غطب ہوئی چی دا عقل مند دے تچی وی قیامت شتا و دے پختن زیشتا نستارا شکل اللہ نے ملاقات قابل لے او تچی وی چی قیامت شتا میرا پتا چھ خوشحالی را لاولات پہ کسکے نکتا را اللہ ملاقات منلے نتا بدا سکو خبر بار او تو چھوے چھ مثال پہ تور قیامت شتا نو مسلمان اولی قتلے اولی وینی توے اولی دو کسان جنگے او تو چھوے قیامت شتا نو دا بکور کے ریٹے وی وی سیار اولی دے نو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ دے قول مقصد داو چوے ما سے دنی کار دفار را جمع کرنی ہے خو سوچ فکر میں کول لاتاو چسے تروانی ہے لیزدی نتیجی ترور سنگی چی داسو کی منی دا احمق دے او چسو کی نمانی دا حلاک دے او ابن کثیر بیاد آغد قول تفسیر ذکر کرے وی گورا منی خو عمل دا غیر پارا نکی سنگا چی عمل پکار دے دے دا قیامت دورز نے یریگی نا ندت بی وقوف ہوئے چسو کی نمانی آخو اسم نمانی لدا آیات دیر لید سوچ و فکر آیات مبارک کرے کچا سوچ فکر رکو او پزان رحمو کو نصبا و دعوت و کارشی ورنہ حساب کتاب رشتہ اویلی فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرت شر یرہ او چاچ دقا کی بنصیب شوے او سمر دعوت قبر و داخیرت فکر جور شوے لے نداغی زندگی اللہ رب العزت دیر دا کامیابی جوڑا کرے دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ چے کل دا قبر و دا آخرت فکر کل دا قبر و دا آخرت فکر نداغی سو تقریبا سدو کالا خلافت دے وہ یہ تاریخی خلافت دے بگے خبر با چے کل وفات شنو خلقو چوکا پل دین اپس دا بی بی رور بادشاہ شو نو د خپل خور زیوراتو ته بیت المال کې وکتل دغه خبر واره نو ورته دا هم در لپلار جوړ کړی دا څنګه بیت المال کې پراتی دي خو هغه بیبی هم د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بیبی وه رضی الله تعالی عنه ناغي ورته وی دا هغه ته ژوندون مامي په کار نو دا د مرګ نه پسې مال سره راکه او د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بارک راغلی وی بچو له سره د دینه چې خلیفه اس شی پرې نه کو نچاور کناوی جتا خو اس شی پرے نو آغا ورکوی زما بچی با دو حالاتو نخالی نی یا بدا دا دین مخالف وی او دا دین سر تعلق بینی زد دین دشمنانو تس شین پرے دو او یا بذر اللہ دوستان ہوئی چا اللہ سرے دوستی دا چا اللہ دے چاہوی نو ارسل آگئی نو دے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ لوی شان ساری وقتی چی بہت راپا سی رو بدا سی دا اخبال گیر بھی ہونی ہو او لکہ ہم سلے ہونی سی خوزے او بیا بیسا اشار ہوئی او بیا بی جڑل جڑل بی جڑل بی او چکل وفات کی دو ناغایات بار بار بی اگر ہم تاثر سور قصص آیا دے بار بار بی او دے دی آیات پویر دو تلاوت کی داغن روح پرواز کرے سور قصص کی رازی شلم پارکے ہو رہی دا آیات پزن قدم کی بار بار بی آیات تے دری اتیائم تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین تلک الدار الآخرہ اللہ و ایداد کور دا خیرت و دا جنت دا خیرت کور دی جنت خوشا لئی دا چا دا پاردی وردائیو آیات پورا دا کامیابیو دا ناکامی خبری منگو تا سنو رام دیکھئی نجعلها گرزو منگ دا کور دا خیرت للذین دا کسانو دا پارا لا یریدون حلوان فی الارض چی اغی اراد للری دا غرور و دا تکبر پزمک کی دیس کس ملوی خیالی نشتا دا غرور و دا تکبر خیالی نشتا ولا فسادا او نپزمک کی دس فساد را دلری پر دے مسلمان قتل الفساد دے دو جنگو الفساد دے پر دے حق خور الفساد دے دا اللہ و دا رسول نا فرمانی فساد دے تیوی بی سیار غلط کاروبار دا فساد دے لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا چی غیر آدن لرد غرور و تکبر پزمک کی ولا فسادا ولد فساد والعاقبت للمتقین او اخیری دا خیر و دا غرا و دا کامیاب انجام للمتقین دا متقیان و دا پارده چی داغ زندگی دا پرہیز دا داغ زندگی دا تقوی و دا پرزگار اینا دا گرہ سر قل فرمائے اے حبیب ارائیتم خبر را کیتا سمات اے کافرو انکان من عند اللہ کچری ودا کتاب دا طرف دا اللہ نام ثم کفرتم به او بیا تاسو انکار کرد دے دینا من ادولو ننشت دلو گمرا ممن دہا غچانا ہوا فی شقاق بعید چی اغد پا مخالفت لرکیم سنریہم آیاتنا زرد چوب خیم ودویتا اغد لائل دخل الوحدانیت و دا قدرت فی الافاقی پاتراف دا عالم کیم وفی انفسهم او دی بی پدی نفسونو کی مورت دخل وحدانیت نخیو خیو حتی یتبین لهم تردی چی سرگند بشیدہ خبر دویتا انہو الحق چی بیشک دا قرآن او دا نبی علیہ السلام حق نے اولم یکفی بی ربک آیا ندے کافی استا رب اے حبیبات انہو چی بیشک دا اللہ علا کل شئن شہید پہر یوشی گواد عالم نے علا خبر شئی انہم بیشک جوی فی مریت ان پشکی دی من لقاء ربهم دا ملاقات تخبل ربنا علا خبر شئی انہو بیشک دا اللہ بکل شئن محید بہر یوشی احاتا و گیرک ان کے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم